วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ชุดวิชาพัฒนศึกษาเรื่องการศึกษากับการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในปัจจุบันทั้งประเทศที่กำลังพัฒนาและประเทศด้อยพัฒนาต่างก็ประสบปัญหาทางด้านประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการเมืองของประเทศรัฐจึงต้องเสียงบประมาณมากมายในการปรับปรุงคุณภาพของประชากรเป็นสิ่งที่รัฐจะต้องตระหนักและต้องเห็นความสำคัญต้องมีการวางแผนในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรมีการวางแผนในเรื่องของการเกี่ยวข้องกับการศึกษาทีนี้ทางด้านในด้านการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบอะไรบ้างการเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลต่อการจัดการศึกษาอย่างไรและในการจัดระบบการศึกษาจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของประชากรหรือไม่นะครับรายการในวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านนี้โดยตรงนะครับท่านประจำอยู่ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลท่านคือศาสตราจารย์ดร.ประโมทประสาทกุลสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับ
อาจารย์ครับก่อนอื่นคงจะต้องขอรบกวนอาจารย์ได้อธิบายถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงประชากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชากรศาสตร์นี่นะครับเราจะศึกษาอะไรกันบ้างครับ
ครับในเรื่องประชากรศาสตร์เนี่ยครับก็เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับประชากรคือเป็นการศึกษาเกี่ยวกับประชากรในเรื่องประชากรเนี่ยเราก็ศึกษาขนาดนะฮะขนาดก็คือจำนวนของประชากรว่ามีประชากรอยู่เท่าไหร
่
ศึกษาโครงสร้างของประชากรโครงสร้างเนี่ยหมายถึงโครงสร้างทางอายุทางเพศของประชากรว่าเป็นอย่างไรนอกจากนั้นแล้วก็เราก็ศึกษาเรื่องการกระจายตัวของประชากรนะฮะว่าประชากรที่มีอยู่เนี่ยกระจายกันอยู่ที่ไหนบ้างอย่างไรส่วนแรกตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือการเปลี่ยนแปลงประชากรนะครับว่าขนาดโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรในเวลาที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันได้มีการเปลี่ยนไปอย่างไรนะครับการเปลี่ยนแปลงประชากรนี่ก็จะเกิดขึ้นจากองค์ประกอบ3ประการสำคัญ
ครับพอดีผมกำลังจะปรึกษาอาจารย์อยู่พอดีว่ามีองค์ประกอบสำคัญอะไรบ้าง
ครับ
ครับดีครับอาจารย์ครับ
ก็คือจะมีการเกิดนะครับ ที่จะทำให้ประชากรเพิ่มมากขึ้นการตายก็จะทำให้ประชากรลดไปแล้วก็มีการย้ายถิ่นที่อยู่ก็จะทำให้การกระจายตัวของประชากรเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอันนี้คือเป็นหลักของการศึกษาทางด้านประชากรศาสตร์แล้วนอกจากนั้นยังมีอีกนิดนึงครับก็คือเราก็จะศึกษาเรื่องสาเหตุที่ทำให้ประชากรทั้งขนาดโครงสร้างและการกระจายตัวของประชากรเนี่ยเปลี่ยนไปคือสาเหตุของมันเสร็จแล้วก็มีอันนึงก็คือศึกษาว่าประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยจะมีผลต่อมีผลอย่างไรนะผลทางด้านสังคมทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการเมืองการปกครองอะไรต่างๆอันนี้คือขอบเขตของวิชาประชากรศาสตร
์
นะครับ
ครับทีนี้อาจารย์ครับจากผลของการเปลี่ยนแปลงของประชากรเนี่ยนะครับอย่างที่อาจารย์ได้อธิบายมาถึงองค์ประกอบต่างๆเนี่ยนะครับมันจะมีส่วนที่จะส่งผลต่อการศึกษาอย่างไรบ้างหรือไม่ครับอาจารย์ครับ
ครับอันนี้ก็ต้องก็เป็นเรื่องที่ดีที่ถามคำถามนี้ก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยการศึกษากับการเปลี่ยนแปลงประชากรเนี่ยเป็น2เรื่องที่ควบคู่กันไป
ครับ
แล้วจะต้องไปด้วยกันตลอดเวลา คือในขณะที่ประชากรเปลี่ยนไปตลอดเวลานะฮะก็เป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณของประชากร
คร
ับขณะเดียวกันเนี่ยรัฐก็จะต้องดำเนินการให้คนในประเทศมีความรู้ความชำนาญคิดเป็นทำเป็นนั่นคือให้การศึกษากับประชากรนะครับเป็นการพัฒนาประชากรในเชิงคุณภาพนะครับ
อ
ันนี้ผมขอขยายความนิดนึงก็คือที่ผมบอกว่าคุณภาพประชากรในที่นี้ผมก็หมายถึงว่าเราจะทำอย่างไรให้คนในประเทศให้ประชากรในประเทศของเราเนี่ยมีความรู้ความสามารถมีฝีมือมีสุขภาพดีทั้งกายและใจมีความประพฤติมีแล้วก็มีศีลธรรม ทั้งหมดเนี่ยนะคือคุณภาพประชากรเนี่ยก็การศึกษาก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญ
ครับ
รัฐก็จะคงจะต้องดำเนินการต่างๆเนี่ยที่จะให้การศึกษาเพื่อให้ประชากรมีคุณภาพดีขึ้นและการศึกษานั้นก็จะต้องนอกจากจะให้มีก็ต้องให้อย่างทั่วถึงนะครับเพื่อครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มทุกพื้นที่ของประเทศด้วยเพราะฉะนั้นการศึกษาในเชิงปริมาณเอาปริมาณของประชากรมาดูความสัมพันธ์กับคุณภาพประชากรนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะคร
ับครับมันจะมีทั้ง2ประเด็นนะครับคือการเพิ่มขึ้นและลดลงของประชากรอยากจะให้อาจารย์ชี้ตรงนี้ว่าจะมีผลต่อการศึกษาอย่างไรครับถ้าเพิ่มขึ้นเป็นอย่างไรลดลงเป็นยังไงครับ
ครับคืออันนี้คงจะต้องมาดูผมก็จะต้องมาดูถึงการเปลี่ยนแปลงประชากรของประเทศไทยนะครับ
ครับ
ว่าประชากรของประเทศไทยได้มีวิวัฒนาการหรือเปลี่ยนแปลงมาอย่างไรเพื่อจะได้เห็นถึงความสัมพันธ์หรือผลต่อการจัดการศึกษาของประเทศนะครับว่าอาจารย์คงจะพอทราบว่าปัจจุบันเนี่ยประชากรของประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างจะคงตัวละนะ
คร
ับไม่เหมือนเมื่อ 20-30 ปีก่อนนะครับปัจจุบันเนี่ยมีประชากรไทยผมหมายถึงในปีประมาณปี2545นี้นะฮะประชากรไทยของเราก็มีประมาณสัก63ล้านคนนะครับตอนเนี้ยมีเด็กเกิดปีละประมาณ800,000กว่าคนแล้วก็ตายปีละ300,000กว่าคนหรือเพิ่มขึ้นมานะฮะ
ค
ือเกิดมากกว่าตายปีละประมาณ500,000กว่าคนก็ในขณะที่เรามี63ล้านคนอัตราเพิ่มประชากรก็เรียกว่าไม่ถึง 1% ต่อปีอันนี้ก็แตกต่างจากเมื่อ 20-30 ปีก่อนเมื่อพ.ศ. 2513นะฮะเมื่อ30ปีก่อนประเทศไทยมีประชากรประมาณเกือบครึ่งของปัจจุบันเนี่ยประมาณ34ล้านคนในตอนนั้นนะฮะถ้าเรานึกย้อนลงไปตอนนั้นประชากรเราเกิดปีละประมาณล้านกว่าคนล้านสองหนึ่งล้านสองแสนคนโดยประมาณแล้วก็ตายปีละ200,000คนในเมื่อ30ปีก่อนเนี่ยจะเห็นว่าเราเพิ่มปีละล้านคนนะฮะก็อัตราเพิ่มโดยเฉลี่ยก็ประมาณ 3% ต่อปีนะครับก็จะเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนนะฮะในสมัยก่อนใน30ปีก่อนเนี่ยประชากรมันจะน้อยเกือบครึ่งหนึ่งของปัจจุบันปีหนึ่งเนี่ยเพิ่มมากเหลือเกินนะครับแล้วเพิ่มเป็นอัตราเหมือนกับดอกเบี้ยทบต้นเพราะฉะนั้นในสมัยก่อนเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยรัฐต้องลงทุนทางด้านการศึกษาในขั้นพื้นฐานมากนะเพื่อตามปริมาณของเด็กที่เพิ่มมากขึ้นทุกปีในทันนะเช่นต้องมีการสร้างโรงเรียนเพิ่มมากขึ้นผลิตครูเพิ่มมากขึ้นเพื่อจะตามจำนวนเด็กที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีให้ทันนะครับตอนนี้พอเรามาดูการเปลี่ยนแปลงประชากรในระยะ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยประชากรของประเทศไทยเนี่ยได้เพิ่มช้าลงอย่างมาก
คล้ายเราพูดว่าจำนวนการเพิ่มลดลง
ครับการเพิ่มเนี่ยด้วยอัตราที่ช้าลงอย
่
างที่ผมบอกว่าอัตราเพิ่มของเราปัจจุบันเนี่ยไม่ถึง 1% ต่อปีนะครับ
อันนี้
อาจารย์ลองดูถ้าเราดูองค์ประกอบที่ทำให้ประชากรเปลี่ยนแปลงไปนะฮะก็คือการเกิดและการตายเนี่ยการเกิดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคนไทยเรามีลูกน้อยลงอย่างมากเลย
ใช่ครับ
เมื่อ30ปีก่อนเนี่ยผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยมีลูกโดยเฉลี่ยเนี่ยตั้งแต่เริ่มเข้าสู่วัยมีบุตรจนผ่านพ้นวัยมีบุตรเนี่ยมีลูกโดยเฉลี่ยถึง6คน
6คนนะ
ครับครับสมัยก่อนนะเมื่อ30ปีก่อนเดี๋ยวนี้ไม่ถึง2คนแล้วครับ
ประมาณ1ถึง2คน
ครับไม่ถึง2คนถ้าจะเอาให้ตัวเลขแน่ๆก็โดยเฉลี่ยแล้วผู้หญิงไทยตอนนี้มีลูกประมาณ 1.8 คนโดยเฉลี่ยนะครับทำไมคนไทยมีลูกน้อยลงนะฮะอันหนึ่งก็คือความอยากที่จะมีลูกน้อยลงด้วยคือขนาดครอบครัวในอุดมคติเรื่องที่อยากจะมีเนี่ยเล็กลงด้วยแล้วก็มีเดี๋ยวนี้ผู้หญิงแต่งงานกันช้าลงนะครับ ผู้หญิงเคยแต่งงานกันในเมื่อ30ปีก่อนเนี่ยอายุเฉลี่ยเมื่อแรกแต่งงานเนี่ย อยู่ประมาณ21ปีเดี๋ยวนี้เลื่อนไปถึง25ปีนะครับแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะผู้หญิงที่ไม่แต่งงานเลยที่อยู่เป็นโสด ตลอดไปนี่ก็มีมากขึ้นเมื่อศึกษา10ปีก่อนมีประมาณสัก 4-5% เท่านั้น
คร
ับ เดี๋ยวนี้เพิ่มขึ้นเป็นถึงประมาณ 10%
อ๋อเยอะครับ
ครับให้ครอบครัวก็มีขนาดเล็กลงนะครับ อัตราเกิดประชากรไทยเนี่ยเมื่อ30ปีก่อนเนี่ยเคยสูงถึงประมาณถ้าพูดผมพูดตัวแรกก็คือ40ต่อประชากรพันคน
อ
ัตราเกิดนะครับ เดี๋ยวนี้เหลือไม่ถึง15ต่อประชากรพันคนแล้ว
โอ้ลดลงเยอะนะครับ
ครับก็จะเห็นว่าถ้าเราดูติดตามดูตัวเลขจากทะเบียนราษฎรที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยก็ประกาศปีๆหนึ่งเนี่ยตอนนี้เราเกิดกันปีละประมาณ800,000คนนะครับ มาที่มาดูการตายบ้างประชากรไทยเนี่ยปัจจุบันนี้อายุไขเฉลี่ยยืนยาวขึ้นด้วยเมื่อ30ปีก่อนนะฮะอายุไขเฉลี่ยของคนไทยอยู่ประมาณ50ปีเท่านั้นเองนะครับปัจจุบันเนี่ยขึ้นไปถึงประมาณ72ปี
72ปี
ครับโดยผู้ชายนี่มีอายุไขเฉลี่ยประมาณ70ปีแล้วก็ผู้หญิง74ปีนะครับอัตราตายประมาณปัจจุบันนี้ประมาณ6ต่อประชากรพันคนเท่ากับเราตายกันปีละ 360,000 คนโดยประมาณนะครับนะครับก็ที่ยังตายมากอยู่นะฮะที่ยังประชากรที่ยังตายมากแล้วก็ยังมีส่วนอยู่ในระดับที่น่าจะปรับปรุงได้มากก็คือก็ยังเป็นอยู่ในพวกการตายในวัยเด็กในวัยทารกนะฮะปัจจุบันนี้เรามีการตายทารกอยู่ประมาณ20ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 รายนะครับซึ่งอันนี้ถือว่ายังสูงอยู่นะฮะประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยเขาต่ำกว่า10ต่อประชากรพันรายนะครับ การตายของทารกเนี่ยก็เกิดจากโรคติดเชื้อหรือเกิดจากน้ำหนักเด็กแรกคลอดต่ำเพราะดูแลครรภ์ไม่ดีอันนี้นะฮะก็เป็นจุดหนึ่งถ้าเราโยงไปถึงว่าต่อไปเนี่ยถ้ามีการประชากรมีการศึกษาดีขึ้นเนี่ยก็จะทำให้อัตราตายตรงนี้อัตราตายของทารกเนี่ยลดต่ำลงไปได้อีกมีการตายกลุ่มหนึ่งซึ่งผมคิดว่าการศึกษาน่าจะมีส่วนช่วยด้วยก็คือในกลุ่มที่ในวัยหนุ่มสาวนะครับ เพราะว่าปัจจุบันนี้ก็อาจารย์คงทราบว่ามีการตายด้วยโรคติดเชื้ออย่างเช่น HIV AIDS เนี่ยมากเป็นสาเหตุป้องกันที่เราป้องกันได้แล้วก็อีกอันนึงก็คือเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะฮะซึ่งอันนี้ก็สามารถจะลดลงได้ด้วยการศึกษาด้วยการศึกษาเพราะฉะนั้นทั้งสองอันเนี่ยนะถ้าเรามาดูแล้วเนี่ยการเกิดกับการตายเนี่ยถ้าดูโดยรวมแล้วเนี่ยมันได้ลดต่ำลงอย่างมากก็ทำให้อัตราเพิ่มธรรมชาติของประชากรเนี่ยลดต่ำลงจนเหลือไม่ถึง 1% ในปัจจุบันนะครับ
ประ
เด็นที่ผลที่จะมีผลต่อการศึกษาอย่างสำคัญก็คือพออัตราเกิดกับอัตราตายเนี่ยได้ลดต่ำลงได้เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็จะทำให้โครงสร้างอายุของประชากรเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับตอนนี้นะฮะเมื่อเกิดลดลงแล้วคนมีชีวิตยืนยาวขึ้นก็ทำให้ประชากรไทยเนี่ยมีอายุมากขึ้นนะครับการมีอายุมากขึ้นเนี่ยมันเป็นกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงประชากรที่สำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในหลายๆด้านนะครับ
อาจารย์ครับนั่นเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงประชากรที่มีต่อการศึกษาถูกไหมครับทีนี้ถ้าเรามองย้อนเมื่อกี้อาจารย์ได้เกริ่นมาบ้างแล้วคือการศึกษาจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของประชากรคือเขามีความรู้มากขึ้นการรักษาสุขภาพก็จะดีขึ้นการเกิดแล้วคงอยู่ก็จะมีจำนวนการตายก็จะลดลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
การมีอายุมากขึ้นของประชากรเนี่ยมันจะทำให้อัตราสัดส่วนหรืออัตราส่วนของประชากรที่มีอายุอยู่ในวัยเรียนเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างคงที่นะฮะคือไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงไปสมัยก่อนเนี่ยประชากรของเราเมื่อเพิ่มมากๆเนี่ยจะทำให้ฐานของประชากรกว้างนะครับเมื่อ30ปีก่อนเนี่ยครึ่งหนึ่งของประชากรเนี่ยมีอายุต่ำกว่า17ปีปัจจุบันเนี่ยฮะครึ่งหนึ่งของประชากรเนี่ยมีอายุต่ำกว่า27ปีอายุเฉลี่ยเนี่ยอายุมัธยฐานเนี่ยได้สูงขึ้นอย่างมากนะครับผมจะไม่พูดถึงเรื่องผู้สูงอายุนะฮะซึ่ง ปิดมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมากในปัจจุบันจะพูดถึงในประชากรในวัยเด็กนะครับ ตอนนี้เราจะเห็นว่าประชากรเนี่ยตอนนี้กำลังเข้าสู่สภาพคงตัวนะครับประชากรของประเทศไทยเนี่ยอีกหน่อยเนี่ยในอนาคตในอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยประชากรคงจะเพิ่มไปอยู่ที่ประมาณสัก70ล้านคนนะครับอัตราเพิ่มก็จะใกล้เคียงกับศูนย์นะครับตอนนี้ที่สำคัญก็คือรูปพีระมิดหรือโครงสร้างของประชากรเนี่ยจะไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนักนะครับส่วนล่างของประชากรที่เป็นวัยเด็กค่อนข้างจะคงที
่
นะครับประชากรวัยเรียนต่างๆเนี่ยอายุต่ำกว่าสมมติอายุต่ำกว่า25ปีเนี่ยก็ค่อนข้างจะคงที
่
ถ้าผมจะยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆนะครับประชากรอายุสมมติในขั้นอนุบาล3-5ปีเนี่ยปัจจุบันนี้เรามีประมาณ3ล้านคนนะต่อไปอีก20ประมาณ15ปีข้างหน้า2560ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะฮะ 2.5 ถึง3ถึง3ล้านคนประชากรอายุประถมศึกษานะ 6-11 ปีนะฮะปัจจุบันนี้มีประมาณ6ล้านคนนะฮะต่อไปก็จะมีอยู่ประมาณนี้2560ก็จะมีอยู่ประมาณ 5.5 ล้านคนนะมัธยมต้น 12-14 ปีเนี่ย3ล้านอีก10กว่าปีข้างหน้าก็มี3ล้านเหมือนกัน 15-17 ปีมี3ล้านก็จะมีอยู่ก็จะคงที่อยู่3ล้านนะก็เล่าประชากร18-21ปีในขั้นอุดมศึกษาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีอยู่4ล้านอีก15ปีข้างหน้าก็จะมีอยู่4ล้านนะก็จะเห็นว่าปริมาณของประชากรที่อยู่ในวัยเรียนเนี่ยก็ค่อนข้างจะคงตัวคงตัวแล้วนะเมื่อปริมาณคงตัวแล้วก็อันนี้ก็คงจะง่ายขึ้นต่อการที่จะให้การศึกษานะครับตอนนี้ที่อาจารย์ถามเรื่องว่าก็เรื่องการย้ายถิ่นนะครับก็คงจะมีเป็นปัญหาเรื่องการกระจายตัวซึ่งของประชากรนะครับคือถ้าเราดูแล้วปริมาณรวมของประชากรเนี่ยไม่เพิ่มมากนักแต่ประชากรนี่ก็จะมีลักษณะที่เป็นธรรมชาติก็คือต้องมีการเคลื่อนย้ายแล้วก็การกระจายตัวที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็มีผลต่อการจัดการศึกษาอย่างมากเพราะว่าจุดมุ่งหมายของการศึกษาอย่างหนึ่งคือว่าเราต้องการให้การศึกษาเนี่ยครอบคลุมให้ทั่วถึงทั่วราชอาณาจักรนะครับ
จากที่ได้สนทนากับท่านศาสตราจารย์ดร.ประโมทประสาทกุลมาถึงตรงนี้นะครับนักศึกษาก็คงจะเห็นแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรนั้นมีผลต่อการศึกษาเป็นอย่างมากทีเดียวและในขณะเดียวกันนะครับการศึกษาก็มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของประชากรด้วยเช่นเดียวกันนะครับรายการในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์ดร.ประโมทประสาทกุลเป็นอย่างสูงทีเดียวครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับรายการในวันนี้ประภาพรบุญยากาศจัดทำบทและประสานงานสกิดรอยประดับควบคุมเสียงและผมประเสริฐบุญเสริมดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในรายการหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ